Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα διηγούμαστε ιστορίες για δύο Αλεξανδρινούς που έγραψαν τη δική τους ιστορία. Αναρωτιόμαστε αν ο Έρικ Χομπσμπάουμ, κατά την ταπεινή γνώμη αυτής της εκπομπής, ο μεγαλύτερος ιστορικός του 20ου αιώνα, έχει κάτι να μοιραστεί με τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Ακούμε αόρατους θειάσους να περνούν από το κέντρο του Βερολίνου και της Αλεξάνδρειας και αναρωτιόμαστε εάν θα φέρουν νέους φασισμούς ή νέες επαναστάσεις. Αφήνουμε τον Νόαμ Τσόμσκι να μας διηγείται ιστορίες για τον Ρομπέν των Δασών και τραγουδάμε για παρεξηγημένους λουδίτες που έσπαγαν τις μηχανές των εργοστασίων. Και ύστερα αφήνουμε τον Ρομπέν των Δασών να μας οδηγήσει σε έναν άλλο ήρωα που αντί να κάνει αναδιανομή εισοδήματος κυνήγαγε ανεμόμυλους. Με τη βοήθεια του Κέρμη του Βάτραχου αντιλαμβανόμαστε ότι ουτοπία είναι αυτό που φεύγει όταν το πλησιάζεις και ότι αυτή είναι ίσως η καλύτερη μέθοδος για να μάθεις να περπατάς. Με μια μικρή ποιητική αδεία και με μια επίσης ελαφρά χρονική ανακολουθία θα αφήσουμε την Μισιρλού να μας φέρει πίσω στο 1917 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στην πόλη του Κωνσταντίνου Καβάφη γεννιέται κάποιος Έρικ Χομπσμπάουμ, γιος του Λεοπόλδου Πέρσι Χομπσμπάουμ, εμπόρου από το Λονδίνο και της Νέλη Χομπσμπάουμ από την Αυστρία. Ο μικρός Έρικ θα μεγαλώσει τελικά κάπου ανάμεσα στη Βιέννη και το Βερολίνο, αλλά όπως φαίνεται θα κρατήσει κάτι από τη μεσογειακή του καταγωγή. Στα 12 του χρόνια χάνει τον πατέρα του και στα 14 τη μητέρα του. Και έτσι, κάπου εκεί στα 1933, τον βρίσκουμε να μεγαλώνει στο Βερολίνο με μια θεία που, όπως έλεγε και ο ίδιος, δεν του έδινε και ιδιαίτερη σημασία.
Was ist unser heutiges Deutschland? Nicht wieder schön und herrlich. Indem ich euch überblicke, weiß ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft.
Η Γερμανία, βυθισμένη στο δημόσιο χρέος και την ύφεση, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Αδόλφο Χίτλερ στην καγκελαρία. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μόνοι που φαίνεται να αντιδρούν είναι οι κομμουνιστές. Απέναντί τους έχουν τα τάγματα εφόδου των ναζιστών αλλά και την αστυνομία. Κυρίως όμως έχουν το διεφθαρμένο πολιτικό κέντρο, το οποίο μιλά για τη συνάντηση των άκρων και τη βία της αριστεράς. Πρόκειται για τις δυνάμεις δηλαδή που γνωρίζουν ότι ο ναζισμός είναι η τελευταία τους ελπίδα για να διατηρήσουν το τομάρι τους κάπου εκεί ψηλά στην εξουσία. Οι κομμουνιστές αντιδρούν με καθυστέρηση, με μικροπρέπειες και αδιαφορίες. Προετοιμάζονται ουσιαστικά να γνωρίσουν την ήττα και τους διωγμούς. Και ο μικρός Έρικ, ίσως γιατί όπως είπαμε δεν τον πρόσεχε και πολύ η θεία του, βρίσκεται εκείνες τις ημέρες στην τελευταία μεγάλη διαδήλωση των κομμουνιστών ενάντια στον ναζισμό. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο ίδιος μιλώντας στο BBC.
Berlin, as you know, is one of the coldest cities. The wind blows directly from Siberia.
Το Βερολίνο, όπως θα γνωρίζετε, είναι μια από τις πιο κρύες πόλεις. Ο άνεμος, λένε, έρχεται κατευθείαν από τη Σιβηρία. Και αυτό συνέβαινε εκείνο το βράδυ. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία νόμιμη διαδήλωση του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Τεράστιος αριθμός ανθρώπων κατέβηκε στους δρόμους. Το Βερολίνο ήταν ακόμη μια κόκκινη πόλη ή τουλάχιστον είχε ακόμη πολλές κόκκινες γειτονιές. Διαδηλώναμε στους δρόμους τραγουδώντας τραγούδια και ας γνωρίζαμε ότι τελικά δεν θα μας βοηθούσαν και πολύ.
Ο αόρατος θίασος του Καβάφη περνά αέφνης από το κέντρο του Βερολίνου και ο Αλεξανδρινός Έρικ Χόψμπαουμ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη δημοκρατία της Βαϊμάρης που χάνει.
In retrospect, it was a bit of a funeral march.
Βλέποντας τον αναδρομικά, ήταν σαν μια κηδεία. Για μας ήταν περισσότερο μια κίνηση αμφισβήτησης. Θυμάμαι ακόμη τα τραγούδια, τα αριστερά τραγούδια, γερμανικά τραγούδια, ρωσικά τραγούδια και ύστερα ορισμένα τραγούδια για τη Γερμανική Επανάσταση του 1918. Ακόμη και παραδοσιακά τραγούδια που έπαιρναν πολιτικό περιεχόμενο. Οι Γερμανοί, όπως ξέρετε, είναι μεγάλοι τραγουδιστές.
It was enormous. I can't even remember any.
Ήταν τεράστια διαδήλωση, αλλά δεν θυμάμαι κανένα να έβγαζε λόγο. Θυμάμαι μόνο εκείνη την γκρίζα μας ανθρώπων να περνάμε τις κόκκινες σημαίες μέσα από την πόλη, ενώ τους παρακολουθούσε η αστυνομία και άλλοι.
Through the city in the evening, watched by police and others.
Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θείασος να περνά με μουσικές εξαίσεις, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια. Τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρυμίσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτανη την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μη καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζησε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλώντα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία αναπόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις.
Αλεξανδρινός Κωνσταντίνος Καβάφης θα πεθάνει τον Απρίλιο του 1933, ένα μήνα μετά την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία. Το σαθρό πολιτικό κατεστημένο της Γερμανίας του παραδίδει τα κλειδιά της εξουσίας, γιατί στην πραγματικότητα είναι ο εκλεκτός του συστήματος, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να το βγάλει από τα δομικά του αδιέξοδα. Ο Αλεξανδρινός Έρικ Χόψμπαουμ όμως δεν το βάζει κάτω, όπως ο Καβάφης. Όταν ο Καβάφης έλεγε ότι είναι οι προσπάθειές μας σαν των τρόων και πως οι πτώσεις μας είναι βεβαία, ο Χόψμπαουμ διαβάζει την απάντηση του Μπρέχτ στον Καβάφη. Οι ήρωες του Μπρέχτ άρχισαν να έχουν θάρρος και καλές ελπίδες. Και ο Χόψμπαουμ λοιπόν εγκαταλείπει τη Γερμανία του Χίτλερ και επιστρέφει στο Λονδίνο. Ο μεγαλύτερος ιστορικός του 20ου αιώνα είναι έτοιμος να ξεκινήσει το ταξίδι του στο παρελθόν για να γνωρίσει τον Ρομπέν των Δασών. Αυτά όμως θα τα διηγηθούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. We'll be right back. Εξακολουθείτε κατά τα φαινόμενα να ακούτε το Infowar και τον Άρη Χατζηστεφάνου σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Eric Hobsbawm, τον ιστορικό που έφυγε από τον διόλου μάταιο ετούτο κόσμο την 1η Οκτωβρίου του 2012. Και η μπάντα που ακούτε να τραγουδάει το Doppelganger είναι οι Luddites. Έχουμε μια κρυφή ελπίδα ότι αν ο Hobsbawm δεν είχε γεννηθεί το 1917 αλλά το 1977, ίσως και να πήγαινε σε μία από τις συναυλίες τους. Γιατί οι Λουδίτες ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα θέματα για μελέτη. Το 1952 ο Hobsbawm γράφει ένα κείμενο υποστηρίζοντας τους Λουδίτες, τους πρώτους βιομηχανικούς εργάτες της Αγγλίας που έσπαγαν τα μηχανήματα στα εργοστάσια. Ο όρος Λουδίτης ήταν ήδη ιδιαίτερα αρνητικά φορτισμένος. Είχε φτάσει να σημαίνει αυτόν που μισεί την τεχνολογική πρόοδο. Στην καλύτερη περίπτωση, περιέγραφε εργάτες οι οποίοι δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν στην αναπόδραστη εξέλιξη. Ποιοι πραγματικά όμως ήταν οι Λουδίτες?
Oh, how will you cut him up, said Milder to Milder.
Oh, we may not tell you, said Vessel to Fold.
With knives and with forks, said John the Red Nose.
With knives and with forks, said John the Red Nose.
Η ιστορία μας ξεκινά το 1779, όταν κάποιος Ned Ludd τα πήρε άσχημα στο κρανίο και έσπασε δύο μηχανές ύφανσης. Ο μύθος λέει ότι ο Ludd ήταν ελαφρώς χαζός ή τέλος πάντων διαφορετικής αντιληπτικής ικανότητας και εκνευρίστηκε γιατί τον κοροϊδεύαν στη δουλειά. Πλάκα στην πλάκα όμως το όνομά του έγινε θρύλος και σύντομα πήρε το παρατσούκλι ο βασιλιάς Ludd. Και όταν το 1810 οι βιομηχανικοί εργάτες στα κλωστήρια της Μεγάλης Βρετανίας άρχισαν να σπάνε τις μηχανές παραγωγής, οι ίδιοι αποφάσισαν να ονομαστούν Λουδίτες.
Poverty, poverty knock, my loom is a-saying all day. Poverty, poverty knock, gaffers too skinny to pay. Poverty, poverty knock, keeping one eye on the clock. I know I can guttle when I hear my shuttle go poverty, poverty knock.
Ο Hobsbawm παρατηρούσε ότι ακόμη και στις ημέρες του η φιλελεύθερη διήγηση που διδασκόταν στα σχολεία πήγαινε ως εξής. Η τεχνολογική πρόοδος είναι αναπόφευκτη. Είναι βέβαια κρίμα που οι εργάτες χάνουν τη δουλειά τους, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
Poverty, poverty knock.
Για τον Hobsbawm όμως αυτή είναι μια ιδιαίτερα άδικη καταγραφή του προβιομηχανικού εργατικού κινήματος, το οποίο το μόνο που διεκδικούσε ήταν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές.
Oh dear, we're going to be late. Gaffer is stood at the gate.
Το σπάσιμο των μηχανών, λέει ο Hobsbawm, ήταν μια πρώτη μορφή διεκδίκησης συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέσω εξέγερσης. Περίπου δηλαδή, όπως περιέγραφαν τα πράγματα και η Τσαμπαουάμπα στο τραγούδι τους «The Triumph of General Ludd», ο θρίαμβος του στρατηγού Ludd.
No more chant your old rhymes about bold Robin Hood. His feats I do little admire. I'll sing the achievements of General Ludd, now the hero of Nottinghamshire.
Ο Hobsbawm θα υποστηρίξει ότι οι εργάτες δεν κατέστρεφαν τις μηχανές επειδή δεν τις συμπαθούσαν ή γιατί τους έπαιρναν τη δουλειά, αλλά γιατί αυτό ήταν ένα από τα ελάχιστα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους για να επαναδιαπραγματευθούν την εργασία που πουλούσαν στα αφεντικά τους. Παράλληλα, έμπαιναν βέβαια στα σπίτια των αφεντικών ή των απεργοσπαστών και τους εξηγούσαν, όχι πάντα με τον πλέον ευγενικό τρόπο, ότι έχει έρθει η ώρα για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μήπως αυτό είναι άδικο, βάρβαρο ή απάνθρωπο? Μάλλον δεν είναι, αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη την εποχή οι εργοδότες πολύ συχνά χρησιμοποιούσαν στις διαπραγματεύσεις το στρατό. Η βία των εργαζομένων δηλαδή ήταν ανάλογη και σίγουρα λιγότερο οργανωμένη σε σχέση με αυτή των εργοδοτών.
I dreamed a dream, a scurvy dream, a very, very scurvy dream. I dreamed I was Ned Ludd last night. I was trying to put the world to right and find the unifying theme.
Αυτή η πρώιμη μορφή μαχητικού συνδικαλισμού θα συναρπάσει ορισμένα από τα πιο επαναστατικά πνεύμα της εποχής, όπως τον Λόρδο Βίρονα, ο οποίος ενισχύει οικονομικά τους Λουδίτες και γράφει για αυτούς και ένα ποίημα. Όπως λέει, τα παλικάρια της ελευθερίας αγόρασαν την ελευθερία τους με αίμα στην άλλη πλευρά της θάλασσας, έτσι και εμείς θα πεθάνουμε πολεμώντας ή θα ζήσουμε ελεύθεροι. Θα διώξουμε όλους τους βασιλιάδες εκτός από τον βασιλιά Λουτ. Και αν δεν καταλάβατε, τα παλικάρια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι τα τέκνα της Αμερικανικής Επανάστασης που εμπνέουν κάθε επαναστατικό πνεύμα και στην Ευρώπη. Πώς θα αντιμετωπιζόταν σήμερα ο φιλέλληνας Λόρδος Βίρονας από τις ναυαρχίδες του αστικού τύπου και τους υπουργούς προστασίας του πολίτη? Σαν επικίνδυνος αριστερός, ο οποίος πρέπει να εξολοθρευτεί προκειμένου να ανθίσουν τα άνθη του κάθε είδους φασισμού. Γι' αυτό και εμείς θα ξεχαστούμε για λίγο από αυτή την καθημερινότητα με τους Horrible Histories να τραγουδούν την ιστορία των Λουδιτών στο Luddites.
Away were weavers highly skilled till things were mechanized. Craft and artisanship killed, a threat to all our lives.
Machines made the workforce shrunk. You think you'd see us settle? Where bosses said, let's junk each punk and replace you with heavy metal!
Luddite, 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 Luddite!
The working man was sacrificed!
Luddite, 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 Luddite!
Turned us into anarchists!
Ο Χουμπσμπάουμ θα συνεχίσει να ασχολείται σε όλη του την καριέρα με παρεξηγημένους της ιστορίας και ένα από τα μεγαλύτερα ενδιαφέροντά του είναι οι ληστές. Ο ληστής θα γράψει πρέπει να διαλέξει αν θα γίνει κακοποιός ή επαναστάτης. Η κοινωνική ληστεία, συνέχιζε ο Χουμπσμπάουμ, από τη φύση της αμφισβητεί σε επίπεδο αρχής την καθιερωμένη τάξη πραγμάτων της ταξικής κοινωνίας. Και ίσως κανένας άλλος κοινωνικός ληστής δεν προσφερόταν για μελέτη τόσο όσο ο Ρομπέν των Δασών.
Robin Hood, Robin Hood, riding through the glen. Robin Hood, Robin Hood, with his band of men. Feared by the bad, loved by the good. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood.
Απαλωτριώνοντας από τους πλούσιους για να δώσει στους φτωχούς, ο Ρομπέν των Δασών δρά αναδιανεμητικά, διορθώνοντας αδικίες ενός ολόκληρου συστήματος. Και αρκετές δεκαετίες αργότερα, ο Νόαμ Τσόμσκι θα έρθει να συνδράμει το έργο του Χουμπσμπάουμ με δικές του αναφορές στον Ρομπέν των Δασών. Για τον Τσόμσκι, ο ήρωας με το τόξο και τα βέλη σήμερα θα έδινε τη μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Ο μύθος του Ρομπέν των Δασών, εξηγεί ο Τσόμσκι, εκφράζει το πνεύμα της Χάρτας των Δασών που παρουσίασε ο βασιλιάς Ερίκος ο Τρίτος στην Αγγλία. Τι έλεγε η Χάρτα των Δασών? Ότι οι χωρικοί έπρεπε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε δημόσια αγαθά. Ήταν μια προσπάθεια απέναντι στην ιδιοποίηση όσων κρατούσαν ζωντανό τον πληθυσμό. Στο νερό, στα τρόφιμα, στο φως, σε όλα αυτά. Μια πρόταση που εγκαταλείφθηκε βέβαια με την κυριαρχία της εμπορευματικής οικονομίας και του καπιταλισμού. Είναι τελικά όμως ο Ρομπέν των Δασών ένας κοινωνικός ληστής, δηλαδή ένας επαναστάτης, όπως θα έλεγε ο Χουμπσμπάουμ? Οι απόψεις ακόμη και σήμερα δίστανται. Ο Ρομπέν των Δασών δεν αμφισβήτησε ποτέ την εξουσία του βασιλιά. δεν διεκδίκησε ποτέ αλλαγή του συστήματος δικαιοσύνης, αλλά επιβολή του υπάρχοντος. Αν ήταν οικονομολόγος, ίσως να ήταν ο Κέινς, αλλά σίγουρα δεν θα ήταν ο Μάρξ. Και αυτό δεν ήταν αρκετό για τον μεγαλύτερο ιστορικό του 20ου αιώνα, που μας άφησε την 1η Οκτωβρίου του 2012. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα αφήνουμε τους ήρωες του Hobsbawm και ξανακυνηγάμε ανεμόμυλους. Αναζητούμε ουτοπίες που, καθώς τις πλησιάζουμε, απομακρύνονται, όπως ακριβώς οφείλουν να κάνουν.
Love to live that way, and he loved to steal your money. Some Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Ένα τραγούδι, μια ιστορία. Όπου αναρωτιόμαστε ποιο βιβλίο διάβαζε ο Κάρολος Μάρξ στα παιδιά του πριν πέσουν για ύπνο και γιατί ο Ούγκο Τσάβες το τύπωσε σε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Παρακολουθούμε τον Τσε Γκεβάρα, τους Μόντι Πάιθον και τον Κέρμιτ το Βάτραχο να εισβάλλουν στην ιστορία μας και αισθανόμαστε βαριά την ανάσα του Όρσον Ουέλς, του Σαλβαδόρ Νταλί και του Πικάσο. Κυρίες και κύριοι, τραγουδάμε για τον Δον Κιχώτη De La Mancha. Έχουμε επιστρέψει στα τέλη της δεκαετίας του 40, του 1840. Ένας νεαρός, κοντά στα 30, με πληθωρικό μουσι, κάθεται σε ένα κακοφωτισμένο δωμάτιο, κάπου στο Λονδίνο. Διαβάζει ένα μυθιστόρημα στα 4 παιδιά του. Τον γενιοφόρο νεαρό τον λένε Κάρολο Μάρξ και το μυθιστόρημα που κρατά στα χέρια του είναι ο Δον Κιχώτης του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες. Και αν είχε ζήσει μία δεκαετία ακόμη, ίσως να άκουγε και αυτή εδώ τη σύνθεση που αφιέρωσε στο Δον Κιχώτη ο Ρίτσαρντ Στράους. Και εκεί, κάπου ανάμεσα στις ιστορίες για τους ανεμόμυλους, την όμορφη Δουλτσινέα και τον Ροσινάντη, το θρυλικό άλογο του Δον Κιχώτη, ο Κάρολος Μάρξ ίσως να είπε στα παιδιά του και μια φράση την οποία αργότερα θα γράψει στα βιβλία του. Σε εποχές μεγάλων ιστορικών μεταβολών, έλεγε, γεννιούνται δυνατοί αλλά και περίεργοι χαρακτήρες. Και αν ζούσε σήμερα, ίσως να ανανούριζε τα 4 παιδιά του σε ήχους low bap σαν κι αυτούς.
Φυσάει ο άνεμος, σκορπάει πολύ τη νιώτη κι η περηφάνια ονομάστη μένει του υπότη. Η γη το παραμύθι λέει του ταξιδιώτη. Και κλαίει βουβά τη μοναξιά του Δον Κιχώτη.
Σχεδόν 1,5 αιώνα λοιπόν, αφού τα παιδιά του Κάρολου Μάρξ κοιμήθηκαν με ιστορίες του Δον Κιχώτη, μια παρέα από το Πέραμα, η Active Member και η Σανταζίνια, επανέρχονται σε αυτό τον υπότι της ελεηνής μορφής.
Το πλωτό ζερβό δεξά του, με το ένα χέρι χαιρετά μετάλλο ξύνει. Το χάρτινο καπέλο φορεμένο στα μαλλιά του, με βιανεβαίνει ως την ψηλή κορφή του λόφου. Κι όλο κοιτάει με φαντασία τον κόσμο γύρω. Πάμε, φωνάζει ξάφνου στο βοηθό του, πάμε. Του πω ότι τράβηξα τον τύχερο, τον κλήρο.
Δεν βλέπουν σε αυτόν την παράδοση του Οδυσσέα που απλώς περιφέρει το τομάρι του, αλλά το μύθο του Προμηθέα, ο οποίος μάχεται θεούς και δαίμονες για το καλό της ανθρωπότητας. Και σε αυτή την προσέγγιση του Δον Κιχώτη δεν είναι μόνη.
Δίχως φωλιές μέσα στο λόδικα τους δάση, κράτα τη φλόγα
παλιά. Στην άλλη άκρη του πλανήτη, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, αποφάσισε πριν από μερικά χρόνια να τυπώσει 1 εκατομμύριο αντίτυπα του Δον Κιχώτη και να τα μοιράσει στους φτωχούς της χώρας του. Ο Δον Κιχώτης, τους είπε, θα είναι το πρότυπό μας. Και ξεκίνησε να πολεμά και αυτός, τους δικούς του ανεμόμυλους, πιο αληθινούς από ποτέ.
Περηφάνια. Σε σπάει με το φοντάρι να λύσει τα λουριά του νου του φοβιτσιάρι.
Ίσως και αυτός με τη σειρά του να είχε στο μυαλό του ένα γράμμα που είχε στείλει στους γονείς του ο Τσε Γκεβάρα. Νιώθω, τους έγραφε, κάτω από τις φτέρνες μου τα πλευρά του Ροσινάντη. Ξαναρχίζω την περιπλάνηση.
Και κλαίει βουβά τη μοναξιά.
Τη μοναξιά
του Δον Κιχώτη.
Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό το έργο του Θερβάντες που εδώ και 4 αιώνες συγκινεί τους μεγαλύτερους επαναστάτες του πλανήτη? Τι το τόσο συγκλονιστικό είχαν οι ιστορίες του Σάντσο Πάντσα ώστε να αναφερθεί σε αυτές ο Έγγελς όταν έγραφε τη γερμανική ιδεολογία? Γιατί καταπιάστηκε με το Δον Κιχώτη ο Μιλάν Κούντερα? Γιατί μετέφραζε το βιβλίο του ο Κώστας Βάρναλης? Και τι συγκλώνησε τόσο βαθιά τον Μισελ Φουκό ώστε να αναφερθεί σε έναν ψευτοϋπότη πάνω σε ένα ψωράλογο? Η ιστορία που θα διηγηθούμε είναι παλιά και μας φέρνει πίσω στο 1547, όταν γεννιέται κάποιος Μιγκέλ ντε Θερβάντες Σααβέδρα. Ό,τι και αν μας μάθαιναν στο σχολείο για αυτό το μεγαθύριο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, η αλήθεια είναι ότι ο Θερβάντες ήταν η ντροπή της αποτυχίας, αυτό που στα νέα ελληνικά λέμε loser. Και αν ζούσε σήμερα, θα τραγουδούσε πιθανότατα σε άπτεστα ισπανικά εκείνο το τραγουδάκι του Μπεκ που λέει «Soy un perdedor», «Είμαι ένας αποτυχημένος, γιατί δεν με σκοτώνεις». Αρχικά ο Θερβάντες απέτυχε ως ποιητής και ύστερα απέτυχε ως θεατρικός συγγραφέας. Αργότερα πίστεψε ότι θα μπορούσε να μπει και αυτό στην αυλή κάποιου βασιλιά για να βγάζει τα προστοζήν. Αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή τον πήρανε φαντάρο. Η μοίρα τον φέρνει στην Ελλάδα να πολεμήσει τους Οθωμανούς στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το αριστερό του χέρι αχρηστεύεται και πρέπει έτσι να αναζητήσει και πάλι μια νέα καριέρα. Πιστεύει προς στιγμήν ότι μπορεί να γίνει φοροεισπράκτορας, αλλά συλλαμβάνεται και φυλακίζεται για αυτό που σήμερα αποκαλούμε δημιουργική λογιστική. Τότε το έλεγαν ακόμη κομπίνα. Όταν αποφυλακίζεται, αποφασίζει να ασχοληθεί με το εμπόριο μαζί με τον αδερφό του. Το πλοίο τους όμως πέφτει στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι τους πουλάνε για σκλάβους στην Αλγερία. Η οικογένειά του θα χρειαστεί 6 χρόνια για να τον ξανααγοράσει. Το βασικό πρόβλημα του Θερβάντες όμως δεν είναι πως ήταν ένας loser, όπως τραγουδά ο Μπεκ. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε μία άλλη στροφή του ίδιου τραγουδιού. Εκεί που λέει «Όταν όλοι οι άλλοι ήταν χιμπατζίδες, εγώ ήμουν μαϊμού». Για την ακρίβεια, όταν η Ισπανία ζούσε τις τελευταίες λαμπρές ημέρες της φεουδαρχίας, ο Θερβάντες ήταν ο πρώτος καπιταλιστής συγγραφέας. Αντί να κυνηγά χορηγίες ευγενών, νόμιζε ότι μπορεί να επιβιώσει μόνο από τα έσοδα των βιβλίων του. Το πρόβλημα βέβαια με το να είσαι καπιταλιστής πριν από την ανακάλυψη του καπιταλισμού είναι ότι αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα να πεθάνεις στην ψάθα. Και αυτό ακριβώς συνέβη το μοιραίο πρωινό της 23ης Απριλίου του 1616, την ημέρα δηλαδή που πέθανε και ο Σέξπιρ.
Hello, can I speak to Mr. Don Quixote, please?
No, señor. Don Quixote y Sancho Panza no están aquí.
Και ενώ η Ευρώπη της δεκαετίας του 80 τιμά τον μεγάλο Ισπανό συγγραφέα με disco μπάλες και τους Magazine 60 να τραγουδούν «Ο Δον Κιχώτης δεν είναι πια εδώ», υποπτευόμαστε ότι ο Θερβάντες άφησε κάτι περισσότερο στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ο Θερβάντες γράφει τον Δον Κιχώτη σε μία από τις πιο ασταθείς περιόδους της ισπανικής ιστορίας, όταν μία τάξη στίβεται στα γρανάζια της ιστορίας, χωρίς η επόμενη να έχει έρθει στα πράγματα. Οι φεουδάρχες φεύγουν, αλλά η αστική τάξη δεν λέει να έρθει. Ο Θερβάντες μένει μόνος του να πολεμά τους ανεμόμυλους του παλαιού καθεστώτος. Όταν η Αγγλία γνωρίζει τον προτεσταντικό καπιταλισμό, αυτός παλεύει ακόμη με τον φεουδαρχικό καθολικισμό. Στα έργα του ο Θερβάντες διώχνει τους ευγενείς και τους υπότες και φέρνει στο προσκήνιο τα μεσαία αλλά και τα κατώτερα στρώματα, τα οποία ετοιμάζονται να αναλάβουν νέους ιστορικούς ρόλους. Κάστρα της φεουδαρχίας τελικά θα πέσουν και όσοι πίστευαν ότι ήταν ουτοπία να τα πολεμάς, καταπλακώθηκαν στα συντρίμια τους. Όσοι πίστεψαν από την άλλη στην ουτοπία της εποχής, δικαιώθηκαν. Ίσως γι' αυτό στο πέρασμα των αιώνων ο Δον Κιχώτης θα εμπνεύσει ορισμένους από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του πλανήτη. Από τον Σαλβαδόρ Νταλί μέχρι τον Πάμπλο Πικάσο και από τον Μισελ Φουκό μέχρι τον Μίλαν Κούντερα. Και περνώντας μέσα από τα τέρατα της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και της τέχνης γενικότερα, θα μας προσφέρει και μερικές εκατοντάδες τραγούδια. Το 1965 ο Δον Κιχώτης γίνεται musical στο Broadway και μερικά χρόνια αργότερα ταινία με τον Peter O'Toole και τη Σοφία Λόρεν. Ο πρώτος σε ρόλο Θερβάντες και Δον Κιχώτη και η δεύτερη σε ρόλο Δουλτσινέας. Μιας Δουλτσινέας ελαφρώς διαφορετικής. Μιας Δουλτσινέας που πλέον είναι πόρνη. Από αυτό το musical θα γεννηθεί μερικά χρόνια αργότερα και το περίφημο πλέον The Impossible Dream, το άπιαστο όνειρο, εδώ από τον ίδιο τον Peter O'Toole να το τραγουδά στη Σοφία Λόρεν.
To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go.
Να ονειρευτείς, λέει το άπιαστο όνειρο, να πολεμήσεις τον ανίκητο εχθρό, να σηκώσεις την ασήκωτη θλίψη, να τρέξεις εκεί που δεν τολμούν να πάνε ούτε οι πιο γενναίοι.
To try when your arms are too weary, to reach the unreachable star.
Και όλα αυτά για να πιάσεις και να φτάσεις το άπιαστο αστέρι.
No matter how hopeless, no matter how far.
Και επειδή ο Peter O'Toole ίσως δεν καταφέρνει να μεταφέρει στην εποχή μας το πάθος, το κυνήγι της ουτοπίας, δώσαμε υπεργολαβή αυτό το έργο στους Mighty Mighty Bostonese, μια παρέα από τη Μασαχουσέτη που ισορροπεί ανάμεσα στην σκα και την punk σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών.
The impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better by far than you are. Try when your arms are too weary to reach the unreachable star. And this is my quest to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to be willing to give when there's no more to give. To be willing to die so that honor and justice. My heart will lie peaceful and calm.
for this. That one man, scorned and covered in scars, strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star.
Το Impossible Dream θα περάσει από χίλια μουσικά κύματα. Θα το τραγουδήσει ο Elvis Presley και ο Frank Sinatra, ο Christopher Lee και ο Eddie Murphy, ο Placido Domingo και ο Tom Jones. Και ύστερα θα το τραγουδήσει ένα μικρό πράσινο πλάσμα που ακούει στο όνομα Κέρμι το Βάτραχος. Για την ακρίβεια, θα αναθέσει το δύσκολο αυτό έργο στον John Cleese από τους Monty Python.
It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call a motivational.
And now, ladies and gentlemen, here is our very special guest star to sing To Dream the Impossible Dream. To dream the impossible dream. You know, like that. Okay, here he is now, ladies and gentlemen, Mr. John Cleese.
This is your guest to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far.
Οι ιστορίες του Δον Κιχώτη θα συνεχίσουν να κατατρίχουν τους Monty Python για δεκαετίες. Ο Terry Gilliam αναλαμβάνει το 1999 να γυρίσει την ταινία «Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Δον Κιχώτη». Μαζεύει περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια και πιστεύει ότι είναι έτοιμος να δημιουργήσει την ακριβότερη ευρωπαϊκή παραγωγή της ιστορίας. Βάσει του σεναρίου, ο Σάντσο Πάντσα θα ήταν ένα golden boy από τον θαυμαστό κόσμο των επιχειρήσεων, ενώ η Δουλτσινέα δεν θα ήταν πλέον πόρνη, αλλά απλώς νυμφίδιο. Για την ιστορία, το ρόλο θα υποδιόταν η Βανέσα Παραντί.
From the director of Time Bandits and 12 Monkeys comes the adventure of Don Quixote.
Cut, cut, cut. What's going on?
Οι προσπάθειες του Terry Gilliam όμως ήταν σαν των τρώων ή ακόμη καλύτερα σαν του Cervantes. Ο πρωταγωνιστής έμεινε ξερός με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και μια καταιγίδα συμπαρέσυρε κυριολεκτικά όλα τα σκηνικά στο πλησιέστερο ποτάμι. Και ο Terry Gilliam δεν ήταν ο μόνος που βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατάρα του Δον Κιχώτη. Ο Orson Welles ξεκίνησε γυρίσματα μιας δικής του ταινίας για τον Δον Κιχώτη. Ο ήρωας θα ζούσε και αυτός στο σήμερα και μαζί με τον Σάντσο Πάντσα θα ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που θα επιβίωναν ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Τα γυρίσματα όμως σταμάτησαν λόγω οικονομικών δυσχεριών. Οι κακές γλώσσες του Hollywood μάλιστα λένε ότι ο Orson Welles, αν ζούσε, θα χρώσταγε ακόμη 25.000 δολάρια που είχε δανειστεί από τον Frank Sinatra. Κάτι σαν τον Cervantes της εποχής μας. Αρκετοί λοιπόν από όσους κυνήγησαν την ουτοπία του Δον Κιχώτη απέτυχαν. Κάποιοι άλλοι όμως τα κατάφεραν.
Είμαι εγώ, είμαι ο Δον Κιχώτης και τη ζωή στο δίκιο έχω ιδανικό. Θα πολεμάω σαν στρατιώτης και από τη γη θα ξεριζώνω το κακό.
Ο Γιώργος Κιμούλης, ο Σάλος Δον Κιχώτης και ο Δημήτρης Πιατάς σε ρόλο Σάντσο Πάντσα σε μια παράσταση του Διπεθέ Κοζάνης. Ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε τη μουσική σε στίχους της Αγαθής Δημητρούκα και είχαμε την τιμή να μας εμπιστευτούν ορισμένα από τα τραγούδια της παράστασης.
Σ' αυτούς που βολευτήκαν με την εξουσία τους γύρισα την πλάτη τους περιφρονώ και προσπαθώ να βγάλω απ' τη δυστυχία τον κάθε λυπημένο που μπροστά μου συναντώ. Ποιος είμαι εγώ, είμαι ο Δον Κιχώτης και η πορεία μου ευθεία προς το φως. Ποτέ εγώ δεν έγινα προδότης του σκοταδιού, ποτέ δεν θα είμαι ο παθός.
Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου, γεια σας και χαρά σας.
Για αυτά που ζητάει η καρδιά μου, για αυτά που ζητάει το μυαλό, το βήμα με σπρώχνει, με πάει η ματιά μου σε ένα άστρο που δείχνει πολύ μακρινό. Τι κι αν όνειρο μοιάζει να είναι ο σκοπός μου, ένα όνειρο άπιαστο κι απατηλό, πως που να'ρθει το τέλος του γήινου κόσμου, κι άλλον κόσμο πιο όμορφο εγώ θα προσπαθώ. Γι' αυτά που ζητάει το μυαλό, τον τοίχο που στείνουν οι άλλοι μπροστά μου, εγώ θα το ρίχνω και θα προχωρώ. Τι κι αν όνειρο μοιάζει να είναι ο σκοπός μου, ένα όνειρο άπιαστο κι απατηλώ, πως που να'ρθει το τέλος του γήινου κόσμου, κι άλλον κόσμο πιο όμορφο εγώ θα προσπαθώ. Τι κι αν όνειρο μοιάζει να είναι ο σκοπός μου, ένα όνειρο άπιαστο κι απατηλώ, ως που να'ρθει το τέλος του γήινου κόσμου, κι άλλον κόσμο πιο δίκαιο εγώ θα προσπαθώ.